«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 26 червня, вівторок, 21 година за Києвом. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Історія, в яку важко повірити. В Донецьку в міліції зґвалтували хлопця, якого затримали за розпиття пива.
Стільки бруду було вилито на міліцію, ми просто не хочемо навіть виправдовуватися.
Проти Кучми справу порушували незаконно, так вирішив суд у Києві. А що на це вдова Георгія Гонгадзе?
Суд не розглядав справу про причетність екс-президента Кучми до вбивства Георгія по суті. Тому підозри про його причетність до вбивства залишаються.
Кіпр після Іспанії та Греції хоче міжнародної фінансової допомоги. Що далі з євро? Про це дізнаємося після випуску новин. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Правозахисники в Міжнародний день підтримки жертв катувань провели сьогодні акцію-виставу під стінами адміністрації президента в Києві. Організатори акції, а це представництво Amnesty International в Україні, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група чи Фундація регіональних ініціатив та Центр інформації про права людини вимагають створити незалежну систему розслідувань випадків катувань в Україні. Колишній президент Віктор Ющенко вважає, що партія регіонів нинішнього президента Віктора Януковича і партія «Батьківщина» колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко – це валянки з однієї пари. На прес-конференції в Києві Ющенко заперечив твердження деяких політиків, що в Україні створюється біполярна політична система з цих двох партій та сил, які їх оточують. За його словами, він не бачить біполярності, коли одна з цих сил підписує Московську газову угоду, а інша – Харківські угоди. Ющенко наголосив, що обидві ці угоди мають антинаціональний зміст, і підготувати і підписати їх могли лише сили однієї полярності. Також Ющенко сказав на цій прес-конференції, що не скоював злочинів проти української нації. Саме тому, за його словами, він і живий нині, і не в тюрмі. А з приводу майбутніх виборів і підготовки до них Ющенко, зокрема, сказав.
Коли трапилась така ситуація, що вже наша Україна поза всіляким політичним процесом, я сказав, я не можу підтримувати такий сценарій розвитку подій. Тоді виникає питання, як іти на вибори? Я кажу, шановні, якщо ми сьогодні почнемо з партійного соло, ми програємо. Сьогодні партії непопулярні. Новіший голос громади, громадсько-політичних ініціатив.
Сказав Ющенко. У Дніпродзержинську націонал-патріотичні партії та громадські організації пікетували сьогодні міську раду з вимогою захисту української мови, повідомили Радіо Свобода організатори акції. На їхню думку, законопроект, розроблений регіоналами Ківаловим та Колесніченком, не містить жодних заходів захисту і підтримки української мови як державної, а це суперечить Конституції України. До подій у світі. Союз НАТО підтримує Туреччину в її конфронтації з Сирією, яка збила минулого тижня турецький літак, заявив сьогодні генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Андерс Фог Расмусен після засідання Північно-Атлантичної Ради НАТО в Брюсселі, скликаного на прохання Туреччини через той інцидент. Водночас Расмусен додав. Ми не обговорювали можливість вдатися до статті 5 Вашингтонського договору про заснування Північно-Атлантичного Союзу, яка встановлює принцип колективної оборони в разі збройного нападу на окремих членів. Туреччина і Азербайджан підписали сьогодні угоду про будівництво трансанатолійського трубопроводу для природного газу. Він має на меті транспортувати газ із азербайджанських родовищ до Європи в обхід Росії та Ірану. Такі на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Напевно, оминають інші історії, в яку важко повірити, з якої ми сьогодні почнемо передачу. В Донецьку напередодні Міжнародного дня підтримки жертв катувань в одному з опорних пунктів міліції у Петровському районі стався жахливий випадок. Донеччанина Михайла Бєлікова затримали за розпиття спиртних напоїв у громадському місці, а потім його вже в міліції зґвалтували та жорстоко побили. Зараз потерпілий перебуває в лікарні, а підозрюваного у скоєнні злочину затримали. Але чи всі винні будуть покарані? І наскільки часто трапляються подібні випадки у шахтарській столиці? Про це детальніше розповість місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Донеччанина затримали неподалік від автостанції Трудовська, що на околиці міста. Родичі Михайла Бєлікова з його ж слів розповідають, що було троє правоохоронців у темному одязі. Вони почали бити 39-річного чоловіка після того, як він запропонував просто викинути пляшку пива у смітник, вибачитися та піти додому. Його забрали до опорного пункту, а там били та зґвалтували міліцейською дубинкою. Як дістався додому, потерпілий не пам'ятає, а вибратися з опорного пункту живим йому допомогли, але вимагали за це хабара. Михайло Бєліков пояснює місцевому виданню «Острів».
Допоміг, але сказав, щоб я наступного дня приніс 1500 гривень. Підполковник Заєць Олег Едуардович. За те, щоб він допоміг мені вийти з того опорного пункту живим. Хоча він знав про все те, що там сталося, через 10 хвилин, як все відбулося. Він вийшов, сказав мені, 1500, вивів на крильце і сказав, іди додому і забудь все, що тут було, особливо про той інцидент, бо тобі самому буде соромно. Я розберуся сам. От він і розбирався, поки не підключилася прокуратура.
У свою чергу прокуратура Донецької області вже повідомила, що дільничний інспектор, знаходячись у відділенні, явно виходячи за межі наданих йому прав і повноважень, заподіяв затриманому множинні телесні ушкодження м'яких тканин, внутрішніх органів і закритий перелом ребра. Інспекторові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Інформацію про те, що винуватців було декілька, і зокрема про те, що там фігурують службовці кримського спецпідрозділу МВС «Тигр», які приїхали допомагати охороняти громадський порядок під час Євро-2012, у прокуратурі поки що не підтвердили, але й не спростували. Проте відомо, що затримували Михайла кілька міліціонерів. У міському управлінні міліції відмовляються коментувати ситуацію. Ось що каже керівник прес-служби Ольга Почкалова.
Стільки бруду було вилито на міліцію, ми просто не хочемо навіть виправдовуватися, тому що те, що було, було. Але не в тому обсязі, як все це подається. Нехай розбирається слідство прокуратури. Ми позбуваємося таких людей. У нас категорична точка зору. Всі, які не працюють в тому напрямку, для якого створено міліцію, а дискредитують, вони будуть звільнені з органів внутрішніх справ.
Поки що було звільнено лише одного обвинуваченого, якого заарештовано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Однак голова Донецької правозахисної організації «Верховенство права» Олександр Кудінов упевнений, що всіх винних покарано не буде. А подібна ситуація не лише для Донецька, а й для правоохоронної системи України – це звична ситуація.
Це в порядку речей. От 2 тижні тому було побито 3 дівчини. Кажуть, або підписуєш заяву, або опускаємо тебе вниз і там будемо мати у всіх відмінках. Це закономірно, таких випадків багато. Я можу назвати прізвища людей, яких такими катуваннями змушували зізнаватися в скоєнні злочинів. До мене йдуть звернення практично щодня. Порахуйте, скільки у нас міліціонерів, і кожен з них виходить на роботу і хоче заробити сьогодні щось собі додому. А заробити можна на чому? Якраз на таких випадках. Один побив, усе забрав, інший відпустив, сказав, гроші принесеш.
Статистики подібних випадків у громадського діяча немає, але експерт заявляє, що одна з головних причин подібних випадків – відсутність нормального відбору кадрів у міліції. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Більше про цю історію читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Кримінальна справа проти українського президента 1994-2004 років Леоніда Кучми, в якій його звинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, порушена незаконно. Таке рішення ухвалив сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Адвокати вдови журналіста Мирослави Гонгадзе та автора записів у кабінеті Кучми Миколи Мельниченка мають намір оскаржувати це рішення в Європейському суді. Захист Кучми вважає рішення українського спецсуду справедливим, а подробиці знає Євген Солонина.
Касаційні скарги на рішення українських судів про те, що кримінальну справу проти Кучми порушили незаконно, Вищий спецсуд слухав за зачиненими дверима. Тому сьогоднішнє завершення судового розгляду було для багатьох досить несподіваним. Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Телеченко заявила, що потерпілі оскаржуватимуть рішення щодо Кучми як незаконне.
Це дає нам підстави звертатися до Верховного суду про скасування цього конкретного рішення, оскільки я його вважаю незаконним, і воно розбігається в практиці з багатьма рішеннями в інших справах. Це рішення сьогодні відкриває можливість для Мирослави Гонгадзе звертатися до Європейського суду.
Зі свого боку, адвокат Леоніда Кучми Віктор Петруненко рішенням Вищого спецсуду задоволений.
Ми з самого початку стверджували і переконані в цьому, що не було і не може бути достатніх підстав для кримінального переслідування другого президента України. Він є особою, яка не має причетності до трагічних подій з Георгієм Гонгадзе.
Однак вдова Георгія Гонгадзе Мирослава переконана, що нинішнє рішення щодо Кучми не є остаточним.
Суд не розглядав справу про причетність екс-президента Кучми до вбивства Георгія по суті. Тому підозри про його причетність до вбивства залишаються. Вищий спецсуд підтвердив незаконність порушення кримінальної справи щодо Кучми чисто з формальних причин. Напередодні минулого засідання до приміщення суду приходив особисто зв'язаний Леоніда Кучми Віктор Пінчук. Ми підготували заяву до прокуратури з вимогою перевірити підозри про тиск на суд з боку олігарха.
Мирослава Гонгадзе заявила про свій намір оскаржувати рішення щодо незаконності справи проти Леоніда Кучми в Європейському суді. Вона вказує на те, що майже всі, хто міг підтвердити участь президента та спікера Володимира Литвина в убивстві її чоловіка, загинули за незвичайних обставин. Тож Мирослава Гонгадзе вимагатиме свідчень усіх живих свідків у справі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А розгляд касації у іншій газовій справі Юлії Тимошенко, колишнього прем'єр-міністра, сьогодні знову перенесли. Відповідне рішення на вимогу прокурорів ухвалила колегія суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Захист екс-прем'єр-міністра заявив, що справу затягують за вказівкою президента Віктора Януковича, щоб, мовляв, перешкодити оскарженню рішень українських судів щодо Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Держобвинувачення стверджує, що лише піклується про реалізацію права засудженої на захист. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар починає свій репортаж із живих звуків сьогоднішнього судового засідання.
Лопотання прокурорів задовольнити підкласти розгляд кримінальної справи щодо Тимошенка в касаційному суді 12 липня.
Ставай, страна огромная, заграв один з присутніх у залі суду прихильників засудженого екс-прем'єр-міністра, щойно головуючий у засіданні суддя Станіслав Міщенко оголосив рішення. Тим часом захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко не виключив, що наступні засідання Вищого спеціалізованого суду з розгляду касаційної скарги Юлії Тимошенко у газовій справі також будуть переносити.
Юлія Володимирівна написала дві заяви до Вищого спеціалізованого суду з вимогою слухати без неї. Така присутність є беззаперечним правом людини. Про такий розвиток подій ми попереджали перед розглядом судовим. Януковичу не хочеться отримати будь-яке рішення касаційного суду, яке повністю відкриє двері скарзі до Європейського суду з прав людини.
Водночас Сергій Власенко наголосив, що Європейському суду з прав людини нічого не заважає розглядати скаргу Юлії Тимошенко, незважаючи на те, що не повністю пройдено шлях оскарження в Україні. За його словами, Європейський суд неодноразово зазначав, що вичерпання усіх національних інститутів захисту прав людини не є аксіомою, і воно вивчається судом у кожному конкретному випадку. У свою чергу представники держобвинувачення спростовують усі закиди щодо затягування касаційного розгляду. Про це заявила прокурор Оксана Дрогобицька.
Дана особа перебуває у лікувальному закладі, і в зв'язку з тим прокуратура наполягає, що вона не може повною мірою реалізувати своє право щодо присутності чи неприсутності у судовому засіданні. Тому ми просили перенести. З огляду на те, що захист досить часто повторює про те, що постійно йде порушення права засудженої Тимошенко на захист, ми зайняли таку позицію.
Оксана Дрогобицька додала, що логічно було б дочекатися результатів судово-медичної експертизи стану Юлії Тимошенко. Сергій Власенко нагадав, що рішення про проведення експертизи було ухвалено Київським райсудом Харкова у справі щодо ЄСУ, а відтак немає ніякого стосунку до касаційного розгляду газової справи. Він також зауважив, що нинішнє засідання відбувалося в історичному місці.
В тій самій залі, в якій проводилися слухання в 2004 році по результатах президентських перегонів. Сьогоднішнє судове засідання може служити символом реваншу.
На засіданні у Вищому спеціалізованому суді також були присутні спостерігачі Європейського парламенту у справі Юлії Тимошенко, Пат Кокс та Олександр Кваснєвський. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями в шовній каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменеті потім після того.
Євро, вона
приходить раз в 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. До міжнародних подій у нашій передачі міністри фінансів Німеччини, Франції, Італії та Іспанії сьогодні провели в Парижі переговори про те, як рятувати ситуацію в Єврозоні, яка виникла на тлі боргової кризи. Сама зустріч відбулася напередодні саміту лідерів 17 країн ЄС, які зустрінуться пізніше цього тижня у Брюсселі, щоб там знайти вихід із нової кризи в зоні євро. Напередодні за допомогою до ЄС звернулася Іспанія і міжнародне агентство Moody's знизило рейтинг 28 іспанських банків. З таким же проханням про фінансову допомогу звернувся до ЄС і Кіпр. Німеччина та Франція мають розходження щодо необхідних кроків на шляху подолання цієї кризи. А подробиці ми почуємо від Василя Зілгалова.
Саміт лідерів Європейського Союзу наприкінці тижня стане вже 20-м з початку погіршення ситуації в Греції у 2010 році. Після наростання тривоги щодо Іспанії, яка потребує значної допомоги у понад 100 мільярдів євро, до проблемних країн додав свої страхи Кіпр, який також звернувся по допомогу до Брюсселя. Кіпріоти кажуть, що на ситуацію у них впливає загальна тривожна ситуація в Європі. Так про це сказав кіпріот Анріс Янаку.
Усі занепокоєні цією ситуацією. Три роки тому справи у нас йшли відмінно, всі це визнавали. А що сталося нині? Я вважаю, що це також і зовнішні фактори, не лише внутрішні явища.
Кіпр став п'ятою країною Єврозони після Греції, Ірландії, Португалії та Іспанії, яка звертається з проханням про фінансову допомогу до Європейського Союзу у критичній ситуації. Уряд Кіпру не визначив масштаби допомоги, якої він потребує. Засоби масової інформації острова що Нікосії знадобиться до 10 мільярдів євро, що складає чи не половину розмірів економіки Кіпру. Під час нещодавнього саміту двадцятки в Мексиці експерти наголошували, що масштаби кризи євро настільки серйозні, що навіть пакет Міжнародного валютного фонду понад 400 мільярдів доларів не здатен радикально допомогти у подоланні кризи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу назвав цю кризу у вівторок найбільшою загрозою за всі часи європейського будівництва.
This crisis is the biggest threat to all.
Ця криза – найбільша загроза всьому, чого ми досягли в європейському будівництві за останні 60 років. У протистоянні з цією неминучою реальністю зупинка неможлива. Необхідні лише великі прориви вперед. Це, як виглядає, непросто. Це потребує амбіцій, бачення майбутнього та чіткого визначення далекосяжних реформ.
Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Маріан Рахой закликав лідерів ЄС розвіяти сумніви стосовно майбутнього валюти євро, але падіння ринків у вівторок показало протилежне. Відсутність на саміті лідерів Єврозони представників Греції нібито з причин хвороби ще більше ускладнює перспективи саміту. Міністри фінансів Німеччини і Франції обговорювали у вівторок в Парижі питання випуску єдиних облігацій Єврозони, у чому сторони не можуть дійти згоди. Новий грецький уряд висловив бажання щодо перегляду термінів погашення зобов'язань перед міжнародними кредиторами, бо до цього спонукають Афіни наслідки останніх парламентських виборів. Але Німеччина заявляє, що жодних рішень щодо полегшення ситуації з Грецією на саміті 28-29 червня в Брюсселі не очікується.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Як допомогти невиліковним пацієнтам отримати доступ до знеболювальних препаратів?
Знеболення в важкохворих через 4 години треба вводити знову. Де яка сестра буде їздити з цими ампулами круглу добу?
Як Київ справляється з Євро-2012? Ми почуємо голову Київської міської державної адміністрації. Не лише вболівальники перетинали кордон під час Євро-2012. Як же нелегали скористалися ситуацією полегшеного перетину кордону?
23 іноземцям, які казали, що їдуть на футбол, довелося повернутися додому. Вони не мали квитків, паспортів, інших документів.
Про це і більше після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Відкритий лист до президента України Віктора Януковича оприлюднили сьогодні представники громадських організацій, причетних до підтримки важкохворих. Президента просять полегшити невиліковним пацієнтам доступ до знеболювальних препаратів. Інше прохання – посприяти запровадженню так званого таблетованого морфіну, який в Україні досі не зареєстрований. Подробиці почуємо від Марічки Набоки.
Голова дорадчої ради спільнот з питань доступу до лікування в Україні Дмитро Шерембей доглядав за близькою йому людиною, яка помирала від раку в жахливих муках. Дмитро намагався зробити все, щоб останні два тижні життя цієї людини не були для неї стражданням. Але, як виявилось, законними методами досягти цього просто неможливо, розповідає він.
Ну, це було щось страшне.
Це було щось страшне, доводилося масажувати кожен міліметр тіла. Але від швидкої допомоги ми відмовилися, бо рівень болю був вищий за те дозування, яке вони можуть дати. Тому я нелегально на чорному ринку купував наркотичні речовини для того, щоб позбавити болю свою рідну людину. Я хотів, щоб вона відійшла по-людськи. Мені плювати, порушував я закон чи ні, але людина має право помирати без болю. Таку історію переживають зараз сотні тисяч людей, переживають біль, який не зупиняється 24 години на добу.
24 часа в сутки.
Наразі на розгляді у Міністерстві юстиції перебуває проєкт постанови Кабінету міністрів України, який готували спільно з незалежними фахівцями та громадськими правозахисними організаціями. Постанова дозволить полегшити життя важкохворих. Вони, зокрема, зможуть зберігати вдома 10-денний запас необхідних препаратів, а призначення необхідного знеболювального робитиме лікар без будь-яких додаткових комісій. Крім того, постанова має зняти заборону з використання таблетованого морфіну, говорить голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко.
Знеболення важкохворих через 4 години треба вводити знову, 6 раз на добу. Де яка сестра буде їздити з цими ампулами круглу добу до пацієнта і назад. Чому свій час прийняли? Тому що вважалося, що хтось не дасть хворому, іде десь продасть на стороні.
Супротивники полегшення доступу до сильнодіючих знеболювальних застерігають, що це може призвести до зловживання збільшення кількості наркозалежних. Директор програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження Вікторія Томашевська наводить приклад Росії, де таблетований морфін доступний як у лікарнях, так і за рецептом в аптеках. Але на наркоторгівлю це не впливає, запевняє вона.
Морфін таблетований як лікарський засіб – це зовсім інше в порівнянні з тими нелегальними наркотиками. Ставити під питання життя і страждання самих пацієнтів і їх родин тільки тому, що ми боїмося, що якийсь там споживач десь там, можливо, вкраде ту пігулку, можливо, навіть співставити. Порівняти ризики і добру тіла просто неможливо.
Експерти сподіваються у цьому році змінити законодавство та спланувати виробництво вітчизняного таблетованого морфіну, щоб наступного року запровадити нову систему знеболювання важкохворих у життя. Тоді понад 400 тисяч невиліковних пацієнтів зможуть проживати свої останні дні з гідністю, сподіваються фахівці. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А як вважаєте ви, чи потрібно спрощувати важкохворим доступ до сильнодіючих наркотичних знеболювальних? Чи все ж таки ці зміни, можливо, сприятимуть наркоманії, як вважають деякі? Ось що ми почули на вулицях Києва.
Я думаю, що під пильним наглядом це може допомагати людям. Чому б ні? Потрібно, щоб хтось стежив за цим, щоб це не перейшло у наркоманію. Так, я підтримую. Чому б ні?
Я думаю, що якась грань повинна бути між доступом і забороною.
Потрібно організувати певну систему контролю, що в нас, як зазвичай, дуже тяжко, адже корупція, те і все, тому тільки якщо це буде контрольовано. На цьому етапі ми ще не готові.
Ну, якщо це речовини, які нарковмісні, то тоді, звичайно, ні.
Треба зробити групи волонтерів, які б цим займалися, можливо, від Червоного Хреста. І, в принципі, вони б могли це теж контролювати. Взагалі, я знаю, що і додому ходять волонтери. Є волонтери, які займаються спеціальними людьми. Тобто, окрема людина прикріплена за якимось волонтером.
Не треба дозволяти цього. Ну, це може бути, як у нас завжди часто буває, засобом для зловживань різних.
Сьогодні в ефірі Радіо Свобода побував голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Він заявив, що якщо переможе на виборах, буде просити президента об'єднати функції мера і голови КМДА. Також Попов запевнив, що ручається за дійсність кожного підпису, зібраного на користь проведення київського референдуму. Ірина Штогрин розпитувала столичного очільника про те, як Київ справляється з Євро-2012. Ось що він відповів.
Я думаю, краще, якщо я дам відповідь словами тих людей, які до нас приїжджають. Тому що одна справа, коли керівництво міста про це говорить, інша справа, коли ми читаємо інформацію в закордонних засобах масової інформації. І я вам скажу так, узагальнюючи, що вона позитивна. Це настільки приємно, тому що дійсно головний капітал, який ми повинні винести з організації проведення Євро, це якраз позитивне враження про нашу країну, про столицю України. Тому що ми розуміємо, що подальші наші дії – це безумовна перспектива розвитку столиці України. І вона точно пов'язана з можливостями співпраці з іноземним бізнесом, який, на нашу думку, може прийти сюди, в Київ.
Пане Попов, ось Віталій Кличко каже, що хоче оскаржити у суді можливість проведення референдуму. Як ви можете засвідчити, що підпис голосів відбувається в демократичний спосіб?
Дуже просто. Ініціативні групи, які були організовані, проводили ці заходи публічно. Підписи збирало більше 10 тисяч людей, тому абсолютно об'єктивно можу сказати, що все, що було проведено з точки зору збору підписів, організації референдуму, точно відповідає законам України. З іншого боку, дійсно, практично організувати референдум технологічно дуже складно. І я переконаний, що ми будемо мати позитивний результат, це моя думка, якщо буде проведений референдум.
От ви особисто, ви вже бачите зсередини, як живе це місто, величезне, багатомільйонне. Ви особисто за те, щоб це була одна людина, яка керує містом, і людину цю обирали на посаду?
Якщо я буду приймати участь у виборах і зможу перемогти, я буду просити президента об'єднати ці дві функції в одній особі.
В інтерв'ю Радіо Свобода був голова КМДА Олександр Попов, а далі в нашій передачі про Євро-2012.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Під час проведення Євро, даними на сьогодні, Львівське Литовище прийняло понад 900 рейсів. Це в 4 рази більше від звичайного режиму роботи. А українсько-польський кордон перетнули понад 60 тисяч вболівальників. Втім, кордон намагались перетнути не лише футбольні фани, але й ті, хто під них маскується. Подробиці знає Галина Терещук.
За час проведення Євро-2012 прикордонники на українсько-польському кордоні затримали 4 нелегалів, які під виглядом уболівальників намагалися потрапити у Європейський Союз. Еритриєць, Східна Африка і ефіопець їхали потягом у Вроцлав із чужими паспортами громадян Нідерландів. Іранець із фальшивим паспортом видавав себе за француза і приєднався до групи німецьких уболівальників, які мандрували автобусом. Двоє ліванців швиденько спалили свої підроблені документи. Псевдоуболівальники пояснили прикордонникам, що повертається з футбольних матчів додому. Однак вони викликали підозру і були затримані на пунктах пропуску Шегині і Мостиська. Де саме у кого придбали фальшиві документи, нелегали не говорять, а їхали вони у пошуках кращого життя в Європі. Заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонної служби України Іван Амброс зазначив, що прикордонники ретельно перевіряють всі документи, попри те, що контроль під час проведення Євро на кордоні займає кілька секунд.
Деякі журналісти іноземні кажуть, повільніше оформляйте, тому що ми не встигаємо знімати. Жалоб від вболівальників, від пасажирів, які перетинали державний кордон, не було. В цілому особовий склад проявив високий рівень професіоналізму, культури.
Прикордонники ухвалювали 230 разів рішення щодо вболівальників, які не мали паспортів. Для прикладу, людина мала квиток на матч і внутрішній документ держави, а не паспорт. Тому її пропускали. А ось 23 іноземцям, які казали, що їдуть на футбол, довелося повернутися додому. Вони не мали квитків, паспортів, інших документів, що підтверджували їхню особу. За час проведення Євро-2012 в Україні українсько-польський кордон перетнули понад 60 тисяч осіб і 10 тисяч транспортних засобів. виборів, що утричі більше, ніж за такий самий період минулого року. Переважно їхали вболівальники з Німеччини, Данії, Португалії, Росії, Польщі. Спільний контроль на кордоні, тобто лише одна зупинка для оформлення документів і огляду, діятиме до 5 липня. Лише від Євросоюзу залежить, чи можливий у майбутньому такий швидкий режим роботи на кордоні України та ЄС. А ось привітне ставлення українських і польських прикордонників і митників до всіх громадян не залежить від політичних рішень, а радше від культури людини.
Можна віддати наказ після Євро ще, щоб люди посміхалися?
Міркує екскурсовод Ігор Лильо. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода». Не пропустіть.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі неприйнятними назвала кризова нарада НАТО в Брюсселі дії Сирії стосовно Туреччини.
What we have seen is a completely unacceptable act.
Те, чому ми стали свідками, абсолютно неприйнятний акт. Я хотів би, щоб Сирія вжила всіх необхідних заходів, щоб уникнути таких випадків.
Краще разом. Під таким гаслом розпочалася кампанія за збереження Шотландії у Сполученому Королівстві.
Колишній британський міністр фінансів Алістер Дарлінг, лондонський політик з шотландським корінням, назвав відокремлення квитком в одному напрямку.
The truth is we can have the best of both worlds. A strong Scottish parliament.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Розгляд касації на вирок колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко у справі щодо газових контрактів 2009 року перенесли на 12 липня. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ вирішив сьогодні, що до цього часу необхідно з'ясувати реальні обставини хвороби Юлії Тимошенко і тим задовольнив прохання сторони обвинувачення. Прокурор Оксана Дрогобицька так пояснила журналістам позицію своєї сторони.
Дана особа перебуває у лікувальному закладі, де проходить курс реабілітації. І в зв'язку з тим прокуратура наполягає на тому, що вона не може повною мірою реалізувати своє право щодо присутності чи неприсутності у судовому засіданні своєї справи, тому ми просили перенести.
Заявила прокурор. Зі свого боку, захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко вважає, що це тактика влади зволікання з процесом.
Про такий розвиток подій ми попереджали перед розглядом судовим, тому що абсолютно зрозуміло, що Януковичу не хочеться отримати будь-яке рішення касаційного суду, яке повністю відкриє двері скарзі Юлії Володимирівни до Європейського суду з прав людини.
Сказав Власенко. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в іншому сьогоднішньому слуханні підтвердив законність зняття обвинувачень з другого президента Леоніда Кучми в причетності до вбивства журналіста Гонгадзе. Із цього приводу вдова Георгія Гонгадзе Мирослава заявила Радіо Свобода.
Суд не розглядав справу про причетність екс-президента Кучми до вбивства Георгія по суті. Тому підозри про його причетність до вбивства залишаються.
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що якщо братиме участь у виборах київського міського голови і переможе на них, то проситиме президента об'єднати функції мера і голови Київської міськдержадміністрації.
Питання організації діяльності виконавчої гілки влади в Києві – це питання, перш за все, наявності адміністративного, організаційного, професійного досвіду. Враховуючи, що це столиця, це дає величезну відповідальність за процеси, які тут відбуваються. Якщо кияни довірять мені бути міським головою, я буду просити, безумовно, президента об'єднати ці функції.
Сказав Попов в ефірі «Радіо Свобода». До інших подій. Міністрів фінансів чотирьох економічно найбільших країн зони обігу спільної валюти євро – Німеччини, Франції, Італії і Іспанії, як очікують, мають зустрітися пізніше сьогодні ввечері в Парижі. Напередодні саміту ЄС пізніше цього тижня вони розглядатимуть справу з економічною кризою в Європі. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Туреччина, яка є членом НАТО, після атаки своїх літаків сирійськими військами протиповітряної оборони, сьогодні скликала на екстрену нараду всі країни-союзниці. Голова Альянсу Андерс Фог Расмуссен заявляє, що турецько-сирійський інцидент – це ще одне свідчення неповаги режимом Сирії, міжнародних норм, миру, безпеки та людського життя. НАТО пильно стежитиме за подальшим розвитком подій і застерігає, що питання безпеки південно-східних кордонів північно-атлантичного простору першочергове. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Це були початкові консультації на вимогу Туреччини за участі послів країн-союзниць НАТО. Анкара, не вимагаючи військового втручання, все ж вважає, що безпека регіону під загрозою і хоче покарання Сирії. Тим часом сирійська влада, війська якої цими днями збили турецький літак, заявляє про порушення суверенності своїх територій. Керівник НАТО Андерс Фог Расмуссен по закінченні засідання був дуже обережний у формулюваннях та висловив надію, що нових інцидентів не трапиться, бо інакше країни-члени будуть змушені провести нові консультації щодо подальших кроків. Те, чому ми стали свідками, абсолютно неприйнятний акт. Я хотів би, щоб Сирія вжила всіх необхідних заходів, щоб уникнути таких випадків. Щодо розвитку ситуації в регіоні, ми проводимо дуже пильні спостереження та поставили це питання першим пунктом нашого плану дій. We will remain seized of development. Заявив Андерс Фог Расмуссен. Як повідомляють дипломатичні джерела, всі учасники засідання Північно-Атлантичної ради занепокоєння Анкари вважають дуже доречним і закликали до продовження консультацій. Водночас той факт, що скликаючи нараду, Туреччина посилалася саме на четвертий пункт засадничої угоди цього військово-політичного союзу, свідчить про її стриманість. Це положення передбачає проведення консультацій, якщо безпеці однієї з держав НАТО щось загрожує. Тим часом до воєнної відповіді Альянсу на агресію проти однієї з країн-членів закликає п'ятий пункт Вашингтонської угоди, про який сьогодні на засіданні не йшлося. Характерно, що за час існування Союзу це другий випадок скликання Північно-Атлантичної ради згідно з четвертим пунктом. Перший стався у 2003 році також на вимогу Туреччини, яка тоді висловила занепокоєння щодо безпеки через війну в Іраку. Тим часом прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, виступаючи у парламенті, назвав дії Сирії ворожими та повідомив, що війська перебувають у бойовій готовності, щоб не допустити можливих порушень державного кордону. У будь-якому разі нинішнє засідання Північно-Атлантичної ради засвідчило, що країни-члени НАТО намагаються знайти саме мирне розв'язання проблеми. Вочевидь, Сирія – це не Лівія, тож на неї наразі продовжує посилюватися дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти. Водночас у розв'язанні сирійської кризи є ще один важливий гравець, позицію якого не можуть нехтувати. Це Росія, яка у Раді безпеки ООН не погоджується на радикальніші методи щодо режиму сирійського диктатора. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На тлі приготувань до майбутнього референдуму з питанням про незалежність Шотландії цього тижня розпочали свою агітаційну кампанію ті, хто вважає за краще зберегти шотландське членство у Британському Сполученому Королівстві. Але, як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, агітатори наголошують не на монолітності країни, а на тому, що Шотландія і зараз може розвиватися самостійно і самобутньо.
Кампанія за збереження Шотландії у Сполученому Королівстві під гаслом «Better Together» – «Краще разом» почалася на місяць пізніше кампанії за незалежність. Але юніоністи зробили усе як треба – з урочистим заходом, рекламою і навіть спеціально створеною для цього музикою шотландського діджея-продюсера Мунросо. До музики були і слова – колишній британський міністр фінансів Алістер Дарлінг – лондонський політик-лейборист з шотландським корінням. Зараз він депутат британського парламенту від шотландського округу. Він застеріг, що прихильники незалежності Шотландії пропонують спрощені відповіді на складні запитання і назвав відокремлення квитком в одному напрямку.
The truth is we can have the best of both worlds. A strong Scottish parliament, a key role.
Правда полягає в тому, що ми можемо мати подвійну вигоду. Міцний шотландський парламент і ключову роль у міцному і безпечному Сполученому Королівстві. Правда в тому, що майбутнє Шотландії – наше майбутнє. Майбутнє наших родин буде економічно, політично і соціально міцнішим у якості нас як партнера у Сполученому Королівстві, переконує пан Дарлінг та його однодумці, які об'єднали в кампанії представників усіх парламентських британських партій. Прем'єр-міністр, консерватор Девід Кемерон вже не раз виступав з закликами відмовитися від ідеї відокремлення Шотландії. Проте самостійники на чолі з найбільшою партією у шотландському парламенті СНП та їхнім лідером Алексом Салмондом мають що сказати у відповідь Лондону і панові Камерону. Він говорить про переваги членства у Раді безпеки ООН. Я не маю сумніву, що це важливо, але повірте мені, це мало що означає для інваліда, який побоюється втратити фінансову допомогу, чи для молодої людини, яка шукає роботу у Шотландії, каже шотландський політик і перший міністр Шотландії, який очолює виконавчий орган влади в Единбурзі. Шотландські державники вважають, що зараз у них є унікальна нагода відновити самостійність. Професор Лондонської школи економіки Ентоні Сміт, який усе життя вивчає націоналізм і націєтворення, підтверджує, що тих, хто бажає незалежності, у Шотландії завжди було досить.
Some Scots do want that, it's clear. Others are very hesitant.
Деякі шотландці хочуть цього, і це ясно. Інші дуже остерігаються. Їх турбують економічні наслідки такого кроку. Певна частина шотландців завжди мала прагнення до незалежності, каже професор Сміт, але наголошує, що він зараз не може передбачити, чи дійсно Шотландія відокремиться. Він наголошує, що окрім економічних аргументів, значну роль у розвитку ситуації відіграватимуть також дії політичних лідерів. Їхня майстерність може привести розвиток подій до логічного кінця без руйнівних катаклізмів. Досі у лондонських політиків та урядовців вистачало стриманості і розважливості, аби вести дискусію та агітаційну кампанію без агресивності і оперувати переважно позитивними аргументами. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську свободу. Про причини і шляхи подолання економічної кризи Греції досі точаться запеклі дискусії. Самі ж греки вважають, що решта Європи просто не уявляє, яку ціну вони платять нині за помилки політиків. З проханням розповісти про грецьку кризу зсередини та про те, як її переживають українці, що живуть у цій країні, до голови Товариства української діаспори в Греції Галини Маслюк звернулась моя колега Марія Щур.
Нещодавне опитування у країнах Європейського Союзу показало, що практично всі європейські країни вважають найбільш працьовитою нацією німців, за винятком греків. Греки вважають найбільш працьовитими себе. Як ви можете це пояснити? Чи це є реакція на кризу, чи греки дійсно свято переконані, що вони є найбільш працьовитими?
Греки працюють багато. Це не є правда, це те, що говорять, що греки лінливі і так далі. Якщо взяти, наприклад, туристичну галузь, яка тут має розвиненіше ніби, то люди працюють по 12-14 годин. Я не думаю, що так працюють німці. Я не думаю, що це реакція на кризу.
Відомо, що існує цей обмежений робочий тиждень, існують ранні виходи на пенсію, коли людина дістає повністю пенсію. Тобто воно з одного боку, те, що ви кажете, що вони у цій туристичній галузі працюють дуже багато, а в інших галузях, можливо, менше.
Те, що ви говорите, це ви говорите про державний сектор. В свій час тут було дуже сильно роздуто державний сектор, і, звичайно, тут почалися і корупційні схеми всякі, коли влаштовували один одного на роботу. Тобто всі намагалися попасти в держсектор, тому що там можна було менше працювати і заробляти. Ну, зарплати в них не були дуже високі, але в них були надбавки. Ніби вони придумали там дуже багато різних надбавок, які робили їхню зарплату так досить таки привабливою. Зараз це все пообрізали, і держсектор став вже не такий привілейований, як він був до того.
Ну, зараз відомо, що в Греції майже 20% безробіття, серед молоді майже 50%. Як ще позначилася криза от на повсякденному житті греків? По телевізору показували величезні черги до аптек. Як вплинула ця криза на зарплати, на пенсії? Що от ваші сусіди отримують? Чи ви знаєте?
на повсякденне життя вплинула страшенно. Люди, звичайно, зовсім не звикли до цього, і їм це дуже тяжко. Люди 30-літнього віку, вони фактично не бачать нічого попереду, вони не бачать, для чого вони будуть вчитися чи щось інше робити. Але зараз справа в тому, що навіть люди, які працюють, можуть отримувати тут 500 євро, що це взагалі така нереальна цифра, тому що на неї справді абсолютно неможливо прожити. І це позначилося на тому, що почали звільняти квартири, з'їжджаються, знаєте, старше покоління з молодшим.
Пані Галино, наскільки багато людей з України, які працювали в Греції, поїхали у зв'язку із кризою?
Ті, що поїхали зараз додому, назад повернулися. Практично всі українці залишилися тут. Ми бачимо такі навіть сім'ї, молоді сім'ї з дітьми, які спробували. Вони поїхали в Україну, подивилися, побули місяць-два, наприклад, і повертаються назад. Вони б з задоволенням залишилися в Україні, але там ще поки що немає сприятливої ситуації для того, щоб можна було працювати, для того, щоб можна було жити на зароблені гроші, для того, щоб можна було свою справу зробити. Там їм це не дають роботи.
Голова товариства української діаспори в Греції Галина Маслюк в інтерв'ю Радіо Свобода. Європейська свобода. Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Позитиви глобального потепління для польських виноробів.
Вирощування винограду у північній частині Польщі 20 років тому було просто неможливим. Кожен додатковий день сонця – це додатковий грам цукру у винограді. Це фрукти кращої якості, а отже краще вино.
Які туристичні маршрути Україною найбільше зацікавили фанів Євро-2012?
I come here for the football, for the European Championships.
Я приїхав подивитися футбол. Мріяв потрапити у Чорнобильську зону, побачити на власні очі, що люди наробили. Перед поїздкою у зону я відвідав музей Чорнобиля, який мене просто вразив. А після повернення з Чорнобиля я прогулююсь Києвом і переконуюсь, що це дуже красиве місто.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують, що очікування у Європі позитивних наслідків апеляції сторони Юлії Тимошенко в Київському вищому спеціалізованому суді 26 червня не виправдалися. Суд знову відклав розгляд справи до 12 липня. Тим часом деякі з впливових західних видань дивуються, що багатомільйонні статки президента України Віктора Януковича і його родини, що ховається в імлі підставних фірм на Заході, до сьогодні не стали предметом детального розгляду в правовому полі Європейського Союзу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Джечпосполіта інформує про перенесення на 10 липня судового розгляду у Харкові за новим звинуваченням проти Юлії Тимошенко. Як виглядає, новий суд розгляне насамперед факти щодо нібито ухиляння Юлії Тимошенко від сплати податків під час керування єдиними енергетичними системами України та використання коштів фірми Somoli Enterprises Ltd. у 97-99 роках. Постерігачі вважають, що Генпрокуратура сподівається на більше сприйняття заходом вини Тимошенко перед законом саме у справі ухиляння звинуваченої від сплати податків. Видання також звертає увагу на заяву емісарів Європейського парламенту Олександра Квасневського та Пата Кокса, які наголосили журналістам, що не коментуватимуть для преси перебіг справи Тимошенко до закінчення цього судового процесу. Агентство Reuters вважає, що розгляд апеляції сторони Юлії Тимошенко у Вищому спеціалізованому суді України 26 червня і перенесення засідання на 12 липня також не виправдовує очікувань Заходу. Ні відкладення Європейським Союзом підписання та ратифікації угоди з Україною, ні політичний бойкот західними лідерами Євро-2012 в Україні, ні інші форми тиску на президента Януковича з метою примусити його визволити з ув'язнення Юлію Тимошенко та інших лідерів опозиції не дали результатів. Агентство цитує адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який вважає, що лише посилення тиску з боку Заходу може допомогти у визволенні його підзахисної. Австрійська Держстандарт наголошує, що скандал довкола розкішної резиденції президента України Віктора Януковича ховається в імлі. Видання має на увазі не лише уникнення найбагатших людей в Україні від сплати податків за нерухомість, яка маскується під різні підставні фірми, але й зауважує, що і статки президента-олігархів самого Віктора Януковича також замасковані під різні сумнівні фірми з осередками в Австрії, Лондоні, Вадуцу. Видання інформує про подальше неухильне збагачення найбагатших людей з оточення президента Януковича, включно з казковим зростанням статків його сина Олександра, який швидко став одним із найбагатших в Україні. Польська газета «Виборча» зазначає, що польська радіостанція «Ескарок» не лише закрила ранкову програму журналістів Міхала Фігурського та Куби Воєвудського, але й потерпає від втрати зацікавленості від рекламодавців унаслідок скандальних висловлювань згаданих журналістів щодо українок-заробітчанок у Польщі. Повідомляють, що й УЄФА також відмовився від раніше укладених домовленостей про співпрацю з Фігурським та Воєвудським. Окрім того, триває розслідування дій журналістів з боку прокуратури Варшави, що може загрожувати обом ув'язням до 3 років. Хоча Фігурський вже сказав газеті, що сподівається незабаром повернутися до ефіру. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Потепління клімату, яке спостерігається останніми роками, це не лише проблеми, а й шанси для сільського господарства. Про це говорять польські виноградарі та винороби. Минулими вихідними вони зібралися на свій конгрес у місті Ланцут, що на південному сході країни. Винороби ділилися досвідом виготовлення вина, говорили про його значення для розвитку туризму. Юрій Савицький продовжує тему.
Як зазначають організатори конгресу виноробів, у Польщі стрімко зростає кількість виноградників. Про це, зокрема, говорить Єжи Стец, винороб із Підкарпатського воєводства. За його словами, сьогодні Польща переживає справжній бум закладання виноградників і продукування місцевого вина. Ще кілька років тому, каже Стец, про польські вина майже ніхто не чув, адже в часи комунізму традиція польського виноробства фактично занепала. Під кінець комунізму були тільки рештки виноградників в околицях міста Зелена Гора та кілька в Центральній Польщі при науково-дослідних інститутах. А тепер на самому тільки Підкарпатті є 120 виноградників. Сьогодні виноградники закладають у кожному польському воєводстві. Можна сказати, що це своєрідна мода. Передусім на півдні країни, хоча дедалі частіше виноградники з'являються на півночі. Там теж можна вирощувати виноград і виробляти чудові вина.
Там теж можна управляти і робити вишменіте вина.
В цілому, розповіли організатори конгресу виноробів, сьогодні в Польщі є 500 господарств, які вирощують виноград та виготовляють різноманітні вина. Польське вино, вважає Єжи Стец, це характерний регіональний продукт, який збагачує регіональний туризм. Один із найвідоміших польських виноробів – американець Майк Вітні. 16 років тому він приїхав до польського Вроцлава з Каліфорнії, щоб викладати у Вроцлавській політехніці. Винороб із діда-прадіда Вітні був вражений тим, що польське виноградарство ледь животіє. Американець заклав свій виноградник неподалік Вроцлава і невдовзі налагодив успішне виробництво польських вин. На запитання Радіо Свобода, яким чином глобальне потепління впливає на розвиток виноградарства в Польщі, Вітні відповідає. Позитивно. Якщо коротко, то вирощування винограду у північній частині Польщі 20 років тому було просто неможливим. Кожен додатковий день сонця – це додатковий грам цукру у винограді. Це фрукти кращої якості, а отже краще вино. Це просто чудово. Як зазначає цей польський винороб, у посткомуністичних країнах вкорінений стереотип щодо того, яке вино можна вважати добрим. За його спостереженнями і в Польщі, і в Україні добрим вином здебільшого вважають міцне, солодке або напівсолодке. Натомість в економічно розвинутих державах, каже він, на полицях магазинів переважають сухі та напівсухі вина. Поляки, каже Вітні, дедалі частіше надають перевагу якісним алкогольним напоям. Тим самим, напівжартома, каже він, вони повертаються до коріння, тобто у Європу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
І на завершення європейської свободи, що найбільше подобається в Києві фанам європейського чемпіонату? Оглядові екскурсії Києвом, відвідини православних київських святинь та Чорнобильської зони. Про це нині повідомили керівники інформаційного туристичного бюро Києва та фан-посольства Євро-2012. Їх слухала Богдана Костюк.
45-річний Пітер – фанат збірної Англії. Корінний мешканець Лондона, він намагається супроводжувати свою збірну на міжнародних турнірах. В Україні Пітеру друге. З усього вже побаченого раніше найбільше вразила поїздка до Чорнобиля.
Я приїхав подивитися футбол. Це все-таки чемпіонат Європи. Був в Україні рік тому. Відвідав Львів та Київ. А відтак мріяв потрапити у Чорнобильську зону. Це небезпечно, але водночас пізнавально. Побачити на власні очі, що люди наробили. Перед поїздкою у зону я відвідав музей Чорнобиля, який мене просто вразив. А після повернення з Чорнобиля я ще з більшою насолодою, ніж раніше, прогулююсь Києвом і переконуюсь, що це дуже красиве місто.
За словами Пітера, він заздалегідь наприкінці квітня через інтернет зробив відповідний запит до інформаційного туристичного бюро Києва і переслав необхідні для запланованої поїздки документи. За правилами для оформлення права на відвідини Чорнобильську АЕС та 30-кілометрової зони довкола необхідні 10 робочих днів. У ці дні, за даними прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, бажаючих відвідати Чорнобильську зону побільшало у десятки разів. Але потрапити туди вони зможуть не раніше 7-8 липня, якраз через необхідність владнати формальності. Один із засновників бюро, автор більш ніж 200 екскурсій Києвом Арсеній Фінберг, відзначив, що київські туристичні оператори та екскурсоводи підготували чимало маршрутів, цікавих для оболівальників. Від історії Києва та України до становлення українського футболу та національних культур. У розмові з Радіо Свобода Фінберг розповів, які екскурсії користуються найбільшим попитом у фанів.
Екскурсія по пивним закладам Києва, паб Кроул так званий, екскурсія в Києво-Печерську лавру, в музеї Другої світової війни, екскурсія комуністичний Київ, яка розповідала про радянські реалії нашого міста, а також екскурсія секретний Київ, яка розповідає про усілякі незвичності і приховані таємниці нашого міста.
Зазначив Фінберг. Екскурсоводам допомагає Київське фан-посольство – громадська організація, яка опікується фанами команд-учасниць Євро-2012. Керівник цієї інституції Ольга Михайленко повідомила ЗМІ, за перші три тижні турніру, згідно з опитуванням європейських уболівальників, найбільше їм сподобались Київська фан-зона, Дніпровські кручі, унікальна архітектура та старовинні храми міста. А найбільше вразила щирість і щедрість киян, які охоче допомагали іноземцям. За даними фан-посольства, найбільше уболівальників делегували Швеція – близько 26 тисяч, Нідерланди – понад 17 тисяч осіб, Німеччина – 10 тисяч, Іспанія і Португалія – до 6 тисяч фанів. І це лише організовані групи. Кількість уболівальників, які приїхали приватно, наразі невідома. З Києва для Радіо Свобода – Богдана Костюк.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Передачу вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».